6. júna 2021 čítam zo 4. knihy Mojžišovej z 30. kapitoly od 1. po 6. verš. Mojžiš povedal Izraelcom všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Potom Mojžiš hovoril náčelníkom izraelských kmeňov. Toto prikázal Hospodin. Ak muž dá Hospodinovi sľub alebo prísahu, že berie na seba záväzok, nech nezruší svoje slovo, nech splní všetko tak, ako to vyšlo z jeho úst. Ak žena dá sľub Hospodinovi a vezme na seba záväzok v dome svojho otca vo svojej mladosti, ak jej otec počuje jej sľub i záväzok, ktorý vzala na seba, a ak jej otec na to nič nepovie, nech sú všetky sľuby platné, aj každý záväzok, ktorý vzala na seba, je platný. Ak by však jej otec prejavil nesúhlas v deň, keď počul všetky jej sľuby i záväzky, ktoré vzala na seba, nebudú platné a Hospodin jej odpustí, pretože jej otec prejavil nesúhlas. Pomodlíme sa. Otče nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nám dal zasľúbenia. V tvojich zasľúbeniach dostávame možnosť v tvojej múdrosti a sile plniť potom sľuby, ktoré si môžeme privlastňovať. V prvom rade teda vieme, že to nikdy nie sú naše ľudské sľuby, ale že sú to od teba darované zasľúbenie ako snubné prstenie, ako to, čo prijímame naozaj z tej nebeskej vlasti, ku ktorej smerujeme, a to od teba, ktorý si verný. Tak, Pane, pomôž, aby sme pochopili, čo to znamená, keď sľubujeme ti rovnako svoju vernosť a keď ju obchádzame, alebo keď nie sme verní, tak nám pomôž, aby sme nemali výhovorky, že okolnosti sú ťažké, ale aby sme sa vedeli v pokore skloniť pred tebou a prosiť ťa o odpustenie týchto našich hriechov. Lebo keď sa vrátime k vernosti, tak budeme naozaj požehnaní pri tvojom stole, ako je požehnaný ľud, ktorý žije na svadobnej hostine. A tak nám pomôže žiť v takejto radosti a v takomto plnom pokoji. Amen. Čítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 12. kapitoly od 1. po 8. verš. V ten istý čas išiel Ježiš v sobotu pomedzi obilie a učeníci boli hladní. I začali trhať klasy a jesť. Keď to videli farizei, povedali mu, aj hľa, tvoji učeníci robia, čo v sobotu nie je dovolené robiť. On im však odpovedal, či ste nečítali, čo urobil Dávid a jeho sprievod, keď boli hladní, ako vošiel do domu Božieho a jedol z posvetných chlebov, z ktorých nebolo dovolené jesť ani jemu, ani jeho sprievodu, jedine kňazom. Alebo či ste nečítali v zákone, že kňazi v sobotu znesvecujú v chráme sobotu a sú bez viny? Hovorím vám, tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. Keby ste vedeli, čo znamená milosrdenstvo chcem a nie obeť, neodsudzovali by ste nevinných, lebo syn človeka je pánom soboty. Najprv sa vrátime k 4. knihe Mojžišovej, k 30. kapitole. Keď muž dáva sľub, je to bezpodmienečné v rodine. Tam nie je možnosti korigovať ten sľub ako pri žene. Keď žena dáva sľub, Muž v tomto prípade sa hovorí otec, ale myslí sa v prvom rade na muža, na hlavu rodiny, je zodpovedný za to, čo žena vyslovila svojimi ústami pred Hospodinom. A keď vidí, vníma, počuje, že vyslovila niečo nedôsledne alebo zmluvne nedostatočne, opraví ju. Takže najprv muž, tam nie je výhovorky. Muž je ten, ktorý je zodpovedný za celok rodiny a aj keď to niekedy vyzerá tak, že preberá zodpovednosť v niektorých rodinách žena, tak iba v takom prípade, keď je muž neveriaci, tak je tam ten iný darovaný pokoj pre človeka, že vychádza potom tá autorita, pretože v Kristu nie je ani muža, ani ženy v tomto zmysle, ktorá je od Krista, a žena je tá, ktorá pôvodne ako bočná stena oltára mala byť bočnou stenou nápomocnou mužovi v jeho službe Bohu, sa stáva v rámci toho posveteného priestoru tou, ktorá má právo od pána Ježiša prijať ako od pravého ženicha, ja to poviem teraz, zásnubný prsteň, a potom tvorí ona svetlo v rodine na stole. Ale teraz nebudeme hovoriť o takom prípade, keď je muž neveriaci. Vrátim sa k tomu poriadku, aký mal byť od stvorenia sveta. Keď ten poriadok bol tak ustanovený, že Adam nikdy nemal mlčať, keď Eve zišlo niečo iné na um. Ale mal ju korigovať, opravovať. Takže zodpovednosť najmä v tejto situácii, do ktorej sme sa dostali v tomto roku, v minulom roku, do ktorej sa dostal celý svet, má muž, je kňaz rodiny. Ako v Egypte musel muž zvolať pri stole tých, ktorí patrili do jeho domu pod jeho ochrannú ruku. Je nutné povedať toto dôležité spojenie. Ochranná ruka Božia je predĺžená alebo darovaná ako sľub mužovi, a tak dostáva muž ten hlavný meč, ale musí byť verný bezpodmienečný. Keď toto máme, tak možno si povieme, že je to opäť známa pravda, ale neplní sa tá známa pravda. Muži nie sú kňazmi rodín. Takže keď sa má kázať podľa Žalmu 15. a 2. verša slovo Božie zo srdca v pravde, nie iba zo srdca podľa nálad a nie iba v odbornej pravde teologickej, ale zo srdca v pravde, to je pravý snubný prsteň, zo srdca v pravde, tak musí muž teraz priznať, mal by priznať, že pane, málo kedy sa už teraz tak zamýšľam dôsledne, ako som to robieval v prvej láske, že som denne sa kontroloval, či rodinu udržiavam denne v Božom poriadku, deti a celok rodiny. A či na manželku dávam pozor, a ona sa môže pomýliť, nie že jej je umožnené programovo sa mýliť, ale Boh to tak tu určil, že keby sa jej pomýlila, je tam muž, ktorý má byť v deli. Tak sa skontrolujme, či sme v rodinách muži, kňazmi rodín, či sa denne modlíme, či najprv hovoríme, denne musím sa nechávať prebúdzať Božím slovom do zodpovednosti zmluvnej, ako keby som sedel pri svadobnom stole a tá svadba sa jedného dňa pri druhom príchode nejak celá rozžiari naplno, pán nás vytrhne k sebe, ale teraz musíme byť v tomto zmysle bdeli. Keď sa nám svet chce nejakým spôsobom votrieť k nášmu stolu rodinnému, kde má byť Biblia denne, tak musí opäť muž byť na stráži a povedať deťom, aj žene, nesmú nás prekonať starosti sveta. Taká vyhovorka, že vo svete je teraz viac všelijakých bojov, neobstojí, lebo my nebojujeme raz s dreveným mečom, raz s bronzovým, raz so železným, ale stále s mečom ducha. Pre nás nepriateľ nie je raz silnejší, raz slabší. lebo meč ducha stačí na všetky mocnosti temna. Ale práve teraz o to ide, či máme to, čo sa volá, taký jeden je pojem, charagma, to je charakter, ale charakter v zmysle vrazenej mince. Do mince sa musí vraziť obraz. Niekto má vrazený obraz cisára, niekto otočí mincu a rub mince, tam je nejaký ďalší erb, znak, a my máme mať v srdci vrazený, volá sa to inak charagma, charakter, ale charakter vrazený. Slovo zjavené, posvetené srdce slovom Božím, ktoré je vpísané, podľa listu Židom 8.10. Máš vpísané slovo Božie duchom svetým do srdca, potom máš pravý charakter, to charagma. Je to vrazené, duch svätý, ako pečať, ako pečiatka ti to dal na srdce, a to sa volá tvoj sľub. Boh ti dal najprv sľub, si znovu zrodený a posvetený, to je moje slovo pre teba. Aké slovo si dostal? Zjavil sa ti Hospodin ako Mojžišovi v kre, ako svetlo? Hej, ker predstavuje aj všetky možné starosti sveta, niečo, čo povedzme, je pre nás nepochopiteľné, ale keď zasvieti tam Hospodinovo svetlo, tak to nezhorí. No a teraz povie nám Pán, mám pre teba úlohu, lebo v novom mene, v posvetenom zasľúbení v tvojom srdci, to je slovo, tebe darované, je pre teba meč ducha moc, a mám pre teba úlohu, a zober to moje zasľúbenie za svoje a mi ho povedz v modlitbe ako potvrdenie. Ach, Pane, áno, tu som, ako Izaiáš v 6. kapitole, počul som tvoje zasľúbenie pre seba. Čomu sa teraz venujeme? Aby ste si spomenuli na svoje od Boha, teda prijaté jeho, ale v rámci toho privlastnenia svoje, zasľúbenie, keď ste prežili znovu zrodenie. Lebo práve zasľúbenie, snubný prsteň, to je to, čo je spečatené ako pravda v srdci do srdca. Nový vzťah vznikol medzi Pánom a nami a medzi nami navzájom. Takže pozor, ideme k tomu Matúšovi k 12. kapitole. Či vy máte niečo väčšie ako chrám? Či máte len chrám? Mojžiš už pre nás nie je liturgom a tým, ktorý nám dáva tie zákony, ktoré bolo potrebné mať najprv, keď mal byť Izrael oddelený od pohanov. Ale chcel sa Izrael oddeliť od pohanov a v chráme sa mu to podarilo pomocou zákona. Izrael sa nechcel oddeliť od pohanov ani v chráme jeruzalemskom, a tak ho Boh musel odviesť do Babylonu, aby sa tam naučil oddeliť od pohanov. Paradox. Niekto povie, prečo ma, Pane, posielaš do pozemskej ťažkej práce, keď lepšie by som bol oddelený od pohanov v uzavretom kostole. Nie. Tam v ťažkých bojoch, v pozemskej práci, kde musíš denne byť prebudzaný a používať meč ducha, si dobre cvičený na oddelenie sa od pohanstva medzi pohanmi. V Babylone sa Izrael stal novým. Jeremiáš o tom hovorí v 31. kapitole. Môžeme si to prečítať v 31. verši. Čiže ten Jeremiáš, ktorý hovoril, nemôžete byť tvrdohlaví, keď Boží plán je, aby ste šli do Babylonu na istý čas. 31. kapitola Jeremiáš, 31. verš hovorí, v 31. verši teda hovorí, aj hľa prichádzajú dni z nebyrok Hospodinov, keď uzavriem novú zmluvu s domom Izraela, tak nie v rámci chrámu už ten zákon a vy sa oddelujete, takže sa uzatvárate pred svetom, ale choďte do Babylonu a tam sa oddelte od pohanstva, ale nie od toho, čo je vo svete, čo musíme tu žiť. Kedy sa Babylon stal dobrým cvičiskom, alebo ako by som to nazval, keď sa začal ľud modliť a obetovať ústami, piera srdcom Bohu obete prinášal. Nie tie omše opakované obete v chrámoch, obeť úst, to, čo sa nám nechce hovoriť. Ale musíme sa naučiť to, čo v Getsemane Pán Ježiš povedal, nie ako ja chcem, ale ako ty, Otče, nech sa stane. Nie moja vôľa buď, ale tvoja. Toto sme sa nenaučili, cirkev. Ale v Babylone už neobetoval Izrael obete zvierat, ale obete úst. A tam sa muselo už nechať obrezať srdce človeka. Uzavriem novú zmluvu s domom Izraela. Vpíšem vám zákony do srdc Duchom Svätým. To je to zasľúbenie. Dostala si zasľúbenie, sestra, že ti Pán dá každý deň živý chlieb. Každý z nás to zasľúbenie dostal. Dostal si, brat, zasľúbenie, že Pán ti umožní, aby si mal opásané bedrá, mysle a sviecu horiacu. Prečo potom zaspávaš? Prečo zaspávaš, sestra, brat? Prečo ja zaspávam? Lebo zasľúbenie si nechránim. Lebo denne ho si nejakým spôsobom nenechávam v tom srdci obživovať, lebo ono je tam živé, ale moje srdce sa niekedy uzatvára pred slovom Božím. Tak teraz ešte raz z Matúša prečítam z 12. kapitoly 6. verš, keďže novú zmluvu máme, zástupné prstenie, zasľúbenia si spomente, zjavené slovo, ako chcete, to je to isté, ale toto neobíďme, čo ľudia vo vzdore obchádzajú. Pán Ježiš hovorí, pozrite, na mňa tu je niečo väčšie ako chrám, to som ja. A kam chodíte, ku mne či do chrámu? Chcete stále pestovať zákonnickú zbožnosť, keď Pavol povedal Galaťanom, kto je pod zákonom, prebudzajú sa v ňom žiadosti tela, lebo myslí len na hmotu a na to, čo mu žiada si jeho duša a srdce. Tým sa zaoberá. Ale choďte duchom a nebudete pod žiadosťami tela. Nebudete sa musieť vracať stále k tomu, čo vaše telo žiada, lebo budete tak napojení na prácu ducha, na úlohu, ktorú vám denne dá Pán, že nebudete mať vôbec ani energiu, ani čas neustále premýšľať o žiadostiach tela, lebo keď sa raz začne prudká vojna, keď lieta niečo, čo sa volá ohnivé šipy nepriateľa, tak ty nemáš čas sa zamýšľať, či sa ti žiadosti tela plnia alebo neplnia. Ty sa buď musíš rýchlo chrániť podľa listu Efeským 6. kapitoly celou výzbrojou Božou, mečom ducha bojuješ, ideš dopredu, ale máš štít viery, opasok pravdy, obutie do evanjelia pokoja, prilbu spasenia. A takto ideš denne ako vojak Kristov už teraz. To my sme hovorili, buď vojak Kristov, teraz už buď si vojak Kristov, a keď nie si, tak musíš sa niekde potom spýtovať si svedomie, do kútika si sadnúť a premýšľať, tak Pane, som zbabelý, alebo mám starosti sveta už tak v srdci zakorenené, že už sa zaoberám len tým, aké máme problémy, pokiaľ ide o tie veci pozemské. Takže Pán hovorí v Matúšovi, keď tu je niečo väčšie ako chrám, ani to ďalej netreba vysvetľovať, lebo to je v Biblii napísané, a to sám Pán Ježiš povedal, nerozdeľujte teraz svoju službu, či ste v sobotu vonku, piatok, vo štvrtok a či sa sýtite mojim chlebom v chráme, konkrétnom kostole, alebo ste, ja neviem, v procese nejakého putovania na prašnej ceste, všade mi slúžite. Je to pre vás nedeľa, je to väčšie ako sobota, ja som Pán soboty. Ja som tým, ktorý je pre vás aj chrám, aj nedeľou, aj sobotou, aj pokojom, aj vernosťou. Pán Ježiš je tým všetkým. Preto tu nie je zmetok pre kresťana, ktorý žije v Kristu, lebo na každú otázku je odpoveď Pán Ježiš. Čo je pre teba pravý, alebo kde je pre teba pravý pokoj? Pán Ježiš. A kedy prežívaš najväčšiu radosť? Pánu Ježišovi. No a čo je to vernosť? Povedzte mi, ja neviem, možno by tak povedali novinári, definíciu vernosti. Pán Ježiš. Ja nemôžem mať strach z hľadiska toho, či viem odpovedať, lebo pre mňa je jediná odpoveď, Pán Ježiš. V ňom je plnosť všetkého. A keď toto múdri ľudia nechcú prijať, lebo pre ich múdrosť je to nejaká možno veľmi jednoduchá pravda, iba Pán Ježiš, tak začínajú sami seba vlastne okrádať, nie niekto iný. Nepriateľ až potom prichádza, keď sú v píche. O to, čo je v Jobovi v 12. kapitole napísané pre nás, že u Boha je múdrosť i moc, on má rozvahu i rozumnosť, tak keď toto príjmeme, u Boha je múdrosť i moc, to je Pán Ježiš, múdrosť, naša moc, naša rozvaha, to je Pán Ježiš, Pane, príď. A vôbec netreba ďalej špekulovať. Job 12. kapitola, to je 13. verš. U Boha je múdrosť i moc, on má rozvahu i rozumnosť. Teraz, aby som prešiel k záveru, tak si otvoríme na chvíľku ešte list Židom 13. kapitolu a prečítam potom ešte niekoľko textov, poviem vám, ktoré. O chvíľočku prečítam z listu Židom z 13. kapitoly verše, ktoré sú pre nás dôležité, ale skôr než ich prečítam, poviem vám jeden obraz, ktorý sem tam vidíte na ulici, alebo keď sledujete nejaké programy v televízii a chcú si ľudia potvrdiť, že sú v zhode, v jednote, alebo že dosiahli nejaký úspech a tak nejako zmluvne to chcú navonok potvrdiť, tak si tak tľapnú rukami. Jeden pre druhého sa postavia, si tak tľapnú rukami, alebo vidíte teraz hokejové zápasy, hokejista dá gól a takto rukou si ťuká po ruke ďalších. To tľapnutie je v Jobovi 17. kapitole v 3. verši tak vyjadrené, že nehľadaj iného ručiteľa nad svojim životom. Nech je jediným ručiteľom Pán Ježiš, Hospodin. Na to daj ruku každému. Mojím ručiteľom je Pán a tvojim, tak si podajte ruku, bratia. Čiže otvoríme Joba 17. kapitolu. 3. verš. U seba zlož za mňa záloh, kto iný by mi podal ruku. V rohačkom preklade je tuším, kto udrie rukou do ruky, tak nejako. Kto iný by mi podal ruku, ty si u seba zlož za mňa záloh, ty si môj ručiteľ, vykupiteľ, ty zaplať za mňa, Pane. Kto iný by mi podal ruku a vyťahol ma z každej bolesti a aj uviedol ma svojou rukou do pravého boja. Job 17.3. Veľmi jednoduchý verš. Ale kto je tvojim ručiteľom, keď máš pred ťažkou operáciou? No ktorý chirurg by bol najlepší? A o chvíľku zabudneme, že Pán Ježiš, keď nebude najprv ručiteľom toho zákroku chirurgického, keď nebudeme najprv sa pýtať, Pane, otváraš mi tam bránu? Požehnáš mi to? Pripravíš ti toto všetko tak a moje srdce, aby som mohol v prvom rade vyznávať teba, lebo Hospodinovo meno je veža, príslovie 18. kapitola, 10. verš. Veža, môj hrad prepevný. Taká situácia sa teraz udiala. Hovoril som jednej blízkej osobe, nechoďte na operáciu. Keď najprv ste sa v rodine nepomodlili s vďakou, že ručiteľom vášho života je Boh. Nehľadajte najprv inde istoty. A to platí pre všetko. Bolo to tak kompromisne vzaté do úvahy. To sa nedá kompromisne vziať. Po spolovičky to budeme brať vážne, že iba Pán je ručiteľ môjho života a všetkého, čo ma stretne. A keď druhá časť rodiny to všetko vybavuje, ako jeden môj brat povedal, modlársky, tak Boh to nedopustí, aby ste si nemysleli, že modla to zariadila. Alebo božstvo vo svete. Tak operácia sa celkom nepodarila. V prípade, ktorý som spomenul. A teraz čo sa dá robiť? Je možné činiť pokánie ešte. Aj tí, ktorí vtedy tým pohrdli, môžu prísť a povedať, Pane, odpusť, že som v tomto svete si našiel iné božstva a iných ručiteľov, ktorí majú ručiť za rôzne úkony na mojom živote. Že som sa spoliehal na ľudí, na človeka, na silu človeka, na múdrosť človeka, keď som predsa vedel, z Joba z 12. kapitoly, z verša 13. U Boha je múdrosť i moc i sila, on má rozvahu a rozumnosť. Rozvahu nemajú blázni. Ľudia, ktorí si myslia, že sú najmúdrejší, ale nekonajú nikdy v správnom rozvažovaní. Takže teraz, keď som povedal o tej operácii, že sa nepodarila celkom, Pretože keď vyhľadávame najprv božstva a chceme najprv, aby niekto iný ručil, tak ako môže Boh potom ručiť za niečo, keď sme ho nevzali vážne a keď neplníme sľuby mu dané, že iba on je našim pánom. No, nastalo pokánie v prípade, o ktorom hovorím. A pán povedal, Matúš 12. kapitola, keď činíte pokánie, som milosrdný. Nechcem od vás obete v chráme. Nechcem od vás mnoho modlitieb. A ja nepotrebujem, aby ste perfektne naplnili niečo v rámci chrámu. Tu je niečo, čo je väčšie ako chrám. To som ja a ja chcem milosrdenstvo. Nie obeť. Ja sa zmilujem, keď činíte pokánie. Ale v zjednotení, aj tí, čo behali za modlami v rodine, treba ich teraz prebudzať. Vy sa bojíte prebudzať najbližších v rodine a hovoriť im, vráťme sa ku svojim sľubom. Muži, začnite opravovať doma ženy. Podľa 4. Mojžišovej 30. kapitoly. Keď tie ženy v návale možno nejakých povinností kročia občas vedľa, muž musí bezpodmienečne byť na stráži. Takže teraz, keď milosrdenstvo je nám znova ponúkané do rodín, že vy, ktorí ste behali za nejakými ručiteľmi a nechali ste si podpisovať nové zmluvy a aby niekto iný ručil za vaše školy, za vaše práce, zamestnania, peniaze, za zdravie, neprešli ste nebadane k inému ručiteľovi? Nech nám on zabezpečí lepšiu prácu, lepšiu školu, viac pokoja, viac ticha. Sme unavení, zničení. Pán sa stal menším pánom v tej ťažšej dobe. Meč ducha je menší meč. Ale my sme niekedy v spánku. Ale pán hovorí, na to sú tie stretnutia s bratmi. Hľadajte si bratov v nedeľu. Prebudzajte sa, napomínajte sa. A vyjdete odtiaľ občerstvení a opäť plnej moci. Tak teraz list Židom, 13. kapitola. A tam je uvedené, že pozor, my máme oltár, z ktorého nemajú právo jesť tí, čo konajú bohoslužbu v stánku. Lebo tela zvierat, ktorých krv veľkňaz vnáša do svätyne za hriechy, spaľujú sa von za ohradou. Preto aj Ježiš, aby posvetil ľud vlastnou krvou, trpel za bránou, vidíme teda k nemu von, za ohradu z tých chrámov, von z obradníctva a znášajme jeho potupu, hanenie tam vo svete. Možno, že v modlitebni ťa nikto nebude haniť, možno v kostole, ale tam sa na teba oboria, kde pracuješ. Ale znášaj hanenie Pána Ježiša. To na neho útočia. A keď my sa priznáme k nemu, prehráme? Pán Ježiš povedal, že kto si chce uchovať život, stratí ho. Ale kto stratí život pre neho, nájde ho. Takže k tomu záveru teraz dospejeme cez tie tri texty, ktoré som povedal, že na záver spomeniem. Poviem svedectvo, ktoré ste už počuli, ale pán chce zjednocovať matku s sérou, otca so synom. Tak je to v závere napísané Malachiášovi. Každý z nás si to má teraz znova pripomínať, lebo sme v situácii, keď pán chce tieto vzťahy, ktoré mali dávno byť medzi nami živé, obnovovať. Čiže aj hľa posielam vám proroka Eliáša, to je v závere Malachiáša, 23. verš, skôr ako príde deň Hospodinov veľký a hrozný. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som neprišiel a neúvalil na zem kliatbu. Musíme sa vrátiť v rodinách, otec k synovi, syn k otcovi, dcera k matke, matka k dcere. No a teraz jeden príklad vám poviem, ako sa jedna matka vrátila k dcere a zdalo sa to nemožné. A dcera k matke. Bol som poslúžiť Už to poznáte, ale pán hovorí, že jeho skutky treba stále hovoriť na novo, ktoré sa udiali. Poslal ma pán do služby k jednej žene. Tá žena už v strednom veku mala priateľa. Nežila s ním v posvetenom zväzku manželskom, ale vo voľnom vzťahu. A povedala mi, keď som ju napomenul, šiel som jej poslúžiť, pretože som bol poslaný jej matkou tam. Takže keď som jej šiel poslúžiť, tak som mal právo ju napomenúť. A keď som ju napomenul, že žije v nečistom zväzku s mužom, ktorý nie je jej mužom, tak sa ma opýtala, aj tú otázku takú zdanlivo veľmi modernú kladia mnohí, alebo súčasnú, odtrhnutú. Moderný znamená odtrhnutý od histórie. My sme už moderní. V ktorom storočí žiješ, sa ma opýtala, že ja nemôžem žiť s nejakým mužom. Ja som moderná, odtrhnutá od tých vecí, ktorým ma učili niekedy rodičia. Tak som povedal, tak ja potom, keď si moderná, vstávam a odchádzam. Ja ti nemôžem slúžiť, keď chceš byť moderná žena. A nechceš sa nechať korigovať, ako som čítal v 4. knihe Mojžišovej, dnes v 30. kapitole. A keďže veľmi potrebovala službu, lebo bola okrem toho nečistého zväzku, bola otrokyňou alkoholu a vedela, že potrebuje naliehavú pomoc, tak vykrikla, počkaj, neodchádzaj, tak dobre, zamyslím sa nad tým. A vtedy som jej čítal 50. žalm a v ňom tie známe verše, ktoré hovoria, že máme dbať na to, čo nám pán povedal. Máme jeho sľuby, niekde povedané príkazy, ale to sú signály. Ján 14. kapitola 15. 16. ďalšie verše. Duch Svätý nám dáva signály, pomky na nás, rady. Takže žalm 50. som jej musel vtedy prečítať, keď povedala, ostaň, ešte mi prečítaj teda. Hoci som povedala ako moderná žena niečo asi bláznivé, tak mi povedz, čo je v Biblii. A ja som jej prečítal, obetuj Bohu vďaku a splácaj najvyššiemu svoje sľuby. Ty si od Boha dostala zasľúbenie. Lebo som jej predtým povedal, že jej prinášam zasľúbenie. Už ho má od pána. Treba ho len prijať. Ale potom aj ty to zasľúbenie ber vážne a nech sa to stane aj v tvojom srdci prítomným od Boha darovaným sľubom pre teba a v tvojich ústach nech ten sľub je zopakovaný ako tvoja vernosť. Tak vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa. Viete, aký tu dostala sľub? Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa. Povedala, dobre, prečítaj mi ďalej. Čítal som 16. verš zo žalmu 50. Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, keď nenávidíš napomenutie? A moje slovo hádžeš za seba. Povedala, už prijímam napomenutie, už nehádžem za seba to slovo. Dobre, pán je milosrdný, to, čo som čítal. Tak sa hneď nad ňou zmiloval a povedal mi, pôjdeš k nej toľkokrát, koľkokrát bude potrebovať. A tak som chodil asi 3 mesiace k nej, aj s ďalšími z nášho zboru. A čítal som jej stále 40. žalm. Prvé 4 verše. Pán ťa vytrhne, vzývaj ho v deň súženia. Prečo som ho, ten verš, mal čítať 3 mesiace? Potom som to pochopil. Po tej službe trojmesačnej sa ozvala jej matka, ako to prebieha, a ja som jej matke musel povedať, že je to zachované v jednej kázni. Pretože som jej týkal, tak som povedal, ty sestra sa ma pýtaš, ako to prebieha? A prečo žiješ tak ďaleko od dcery a nežiješ s dcerou? Ja budem ochotne plniť službu pre tvoju dceru. Ale kde je tvoja zodpovednosť? Musíme v niektorých dňoch povedať priamo napomenutie, bez strachu. Ona bola v šoku, že takto priamo jej hovorím. Bola v ďalekej krajine jej matka. Ja som sa jej musel opýtať, kde je tvoja zodpovednosť voči dcere? To niekto iný má nahrádzať matku, keď jej matka ešte žije? A dostala sa potom jej dcera do krízy. Po tomto rozhovore. A v tej kríze si chcela vziať život. Vyšla na balkón, chcela vyskočiť z balkónu. Jej matka tam nebola, napomenutie bolo povedané, ale aj sľub Boží bol povedaný, vzývaj ma v deň súženia a ja ťa vytrhnem. A keď bola už na tom balkóne a si chcela vziať život, tak začala vnútorne v srdci pravdu k Bohu volať, kričať, vytrhni ma, Pane. A nespáchala samovraždu. A Pán ju vrátil, lebo si spomenula na 40. žalm. Tak o tom svedčila potom. Spomenula som si na ten žalm, čo 3 mesiace som tu počúvala, do nekonečna mi bol čítaný, až som si pomyslela, prečo stále to isté. A zrazu mohla ho vzývať v kríze. A stala sa z nej iná žena. Jej matka sa vrátila z cudziny a žije už so svojou dcerou. Niečo ľudské, čo bolo neriešiteľné, nespojiteľné. A matka sa vrátila k dcere. A dcera k matke. A teraz je ich zodpovednosť, ako pokračujú. Ale viem, že žijú v jednom domčeku, sú spolu. Len váhania môžu prísť aj tam, teraz. Keď sa neplňa najbližšiemu sľuby. Keď zasľubenie Božie si neprivlastňujeme. To bolo prvé svedectvo. A teraz druhý verš som už prečítal, respektíve verš k tomu viazaný. Žalm 50, 14 až 18 verš. A teraz prečítam už na záver zo žalmu 56. a z kazateľa z 5. kapitoly. To bude záver. Tak počúvajme žalm 56. 56. žalm. A v ňom máme 13. verš. Každý z nás by teraz, keď si to zobral k srdcu, čo som dnes kázal, mal zobrať tento 13. verš ako základ modlitby, ktorú by sme sa mali doma dnes modliť. 56. žalm, prečítam ten 13. verš ako základ modlitby. Bože, je teraz na mne plniť sľuby. Splatím ti obete vďaky. Prečo ty vieš chváliť Božie slovo? Lebo v 11. verši je napísané v žalme 56. Z Božej pomoci môžem chváliť jeho slovo. Kto z nás by vedel chváliť slova Božie zasľúbenia, keby Boh nám nepomohol milosrdenstvom? Veď aj my sme boli vo vzdore voči slovu Božiemu dlho, ako sú teraz mnohí ešte aj v našich rodinách. Ale z Božej pomoci každý môže chváliť potom jeho slovo. Z Hospodinovej pomoci chcem chváliť jeho slovo. Čiže 11. verš je pre váhavých ešte. Nevieš Božie slovo prijať? Je ťažké pre teba? Počúvaj, matka, otec, počúvaj, syn môj, synček, brat, sestra. Z Božej pomoci môžeš chváliť aj ty každé Božie slovo. Verš 11. Ale povedz, lebo ten verš má dve časti. V druhej časti je, z Hospodinovej pomoci chcem chváliť jeho slovo. Ty povieš svojej babke, ty z Božej pomoci môžeš chváliť jeho slovo, alebo matke. A 11. verš má druhú časť, ona nech odpovie, z Hospodinovej pomoci chcem chváliť jeho slovo. Lebo tu už len o toto ide. Chceš alebo nechceš? Nie, že nemôžeš. Lebo tu je napísané, z Božej pomoci môžem chváliť jeho slovo. Tak nech odpovie tvoj manžel, tvoj syn, tvoja dcéra a tak ďalej na ten 11. verš zo žalmu 56. Z Hospodinovej pomoci chcem chváliť jeho slovo. A potom ja v Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi urobí človek, kdekoľvek som? Nič. Bože, je teraz na mne splniť sľuby, splatím ti obete vďaky, lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých. Tej žene, ktorá bola na balkóne a chcela vyskočiť, uchránil nohy od úrazu. A ona začala potom s matkou už žiť spolu a matka s ňou. Ale my máme teraz doma svoje povinnosti, je teraz na nás, ako som prečítal, aby sme plnili Bohu svoje sľuby, lebo pred nami je niekto väčší ako chrám, to je Pán Ježiš. a on chce milosrdenstvo a teraz sa znova zmiloval nad tvojou matkou, nad tými, ktorí sú ďalší v tvojom dome. Len nespíme, prosím vás. Lukáš 12. kapitola 35. verš. Majte bedra opásané, mysle a sviece horiace. To sú tie verše, čo som čítal. Žalm 56. 11. až 12. 13. verš. Svieca horiaca. No takže kazateľ, teraz zakončíme. Prečítame si z 5. kapitoly z knihy Kazateľ. Niekoľko veršov a to je záver. Tretí verš. Ak dáš sľub pred Bohom, nemeškaj splniť ho, lebo on nemá záľubu v bláznoch. Čo sľubíš, to aj splň. To je jeho zasľubenie a ty si ho len opakuj, privlastňuj, máš ho na srdci ako slovo, ktorým ťa premenil, znovu si narodený, narodená. To je sľub Boží, ručiteľstvo a ty ho opakuj. Pane, aj ja ti chcem byť verný. Miluješ ma, Šimon, syn Jonášov? Chceš mi byť verný? Priznáš sa ku mne v každej situácii? Chceš už chodiť duchom? Nie. Podľa zákona alebo podľa tela? Áno, chcem, Pane, chodiť duchom. A tak ten sľub, ktorý ja môžem splniť, to je len to, čo ty si vopred vo mne splnil. Že si mi dal nové srdce. Lebo z nového srdca, kde je duch Boží, už vychádzajú skutky Božie. To už je to semeno slova Božieho, ktoré vyrástlo a naše srdce nie je naplnené našimi žiadosťami, ale voľou Božou. A tak môžeme plniť to, čo nám Pán povedal, aby sme vo vernosti s ním žili. Takže buďme teraz v tomto smere už prebudení, lebo verš predtým hovorí, že sen prichádza z mnohej únavy. Kto je unavený, nech si teraz dá srdce opäť prebudiť dnešným slovom Božím a prenikne do jeho rodiny svetlo, radosť, občerstvenie, ten vánok ducha, ktorý tak veľmi potrebujeme. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si povedal, tu je niečo väčšie, ako je chrám, a to si ty pred nami. A tvoje živé slovo pre nás podarované aj dnes zaznelo a my sme ho mohli prijať ako tvoj sľub a tvoje zasľúbenie, že ty si s nami, Boh je s nami v Kristu a ty nás nikdy neopustíš. Ale aj my máme byť verní tvojim zasľúbeniam a to sú naše sľuby, ktoré ľahko splníme, lebo už sú v našich srdciach napísané Duchom Svätým a ide len o to, aby sme im dali priestor a aby sme na tvoje slovo hovorili stále. Áno, Pane, nech sa tak stane. Amen.